Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Strogo zaupno. Sovražnik je javnost. Ameriškemu vojaku Bradleyju Manningu, ki je organizaciji WikiLeaks posredoval diplomatske in vojaške zaupne podatke, je ta teden vojaško sodišče prisodilo 35 let zapora. Njegov odvetnik David Coombs je na novinarski konferenci po razglašeni kazni prebral njegovo izjavo, katere del predvajamo.
Make no mistake about it. The cancer of overclassification is threatening the very fabric of our free society. Overclassification hinders debate. It hinders what we know about our government. It hinders finding solutions to common problems, and that is, how do we keep our way of life in a post-9/11 world? I understand that my actions violated the law. I regret if my actions hurt anyone or harm the United States. It was never my intent to hurt anyone. I only wanted to help people. When I chose to disclose classified information, I did so out of a love for my country and a sense of duty to others. If you deny my request for a pardon, I will serve my time knowing that sometimes you have to pay a heavy price to live in a free society. I will gladly pay that price if it means we could have a country that is truly conceived in liberty and dedicated to the proposition that all, and he puts in here women, and men are created equal.
Žvižgačem je bila v ameriški sodobni zgodovini nemalokrat dodeljena titula pop ikon. Po zloglasnem 11. septembru se je kolektivna psihologija Združenih držav korenito spremenila. Vrednota varnosti in posledičen boj proti terorizmu sta postavljena v ospredje domoljubno obarvane retorike, medtem ko je vrednota odprte, svobodne družbe žrtvovana kot da je drugotnega pomena. Borisa Čibeja, novinarja Dela in nekdanjega dopisnika iz Združenih držav Amerike, smo vprašali, kako je mogoče, da se je človek, ki je med drugim pomagal razkriti zločine ameriške vojske v Iraku, znašel pred sodiščem kot navaden izdajalec, domovine in zločinec, in to v času administracije demokratskega predsednika.
V bistvu ste že, v bistvu to, kar ste me vprašali, bi samo skupaj povezali, pa bi že dobilo odgovor, ne? Ker to je ta temeljni paradoks tega, ne? Kako je v času republikanskega predsednika Nixona, ne? Eden podobnih žvižgačev, Daniel Ellsberg, je razkril te pentagonske papirje, ne? In jih so jih takrat s pomočjo resnih sodnih prav objavili in je postal heroj, New York Times postal heroj, dobival nagrade za to, ne? In kako je recimo zdaj, ko imamo pa tako imenovanega demokratskega predsednika, kako on bazično preganja te ljudje, ki so bili včasih heroji, in kako na primer ti ta isti tradicionalni mediji niso čist neč naredili, da ubran tega človeka. In zanimivo je, da mogoče to je pač ta paradoks, ne, tega recimo zdaj novih socialnih medijev, novih medijev, da kako v bistvu skozi ta mit nove svobode in liberalnosti, ne, kako v bistvu prijemo do tega, da se je ta zmanjšala. Da včasih so gnojni korporativni mediji znali poskrbeti za, ne vem, pravico javnosti, zdaj, ko je pa ta navidezna svoboda, pač ta inflacija, poplava vsega tega hudiča, kako pa v bistvu v tem nekdo, ki je žvižgač, nekdo, ki je naredil izjemno družbeno koristno delo, nekdo, ki bi mogel namesto tistega, ki ga preganja, dobiti Nobelovo nagrado za mir, se enostavno znajde kot največji nacionalni in svetovni sovražnik.
Jaz se, če lahko tle dodam, mogoče veliko prominentnih novinarjev, tako rekoč etabliranih medijev, recimo celo neposredno v svojih novinarskih prispevkih poziva k eliminaciji žvižgačev, kot je Eric Snowden in podobni.
Ja, pa veš, jaz sem gledal zdaj recimo komentarje, ne? Mislim, neki tam, neki napolliberalni komentatorji so si celo slavili to, ko zmago pravosodja, ker tuživci niso dosegli na nekog 100-200 tavžent let, ali koliko so že zahtevali na začetku, ne? In so dobili samo 35 let za človeka, ne? Ki je pač razkril, kot smo že rekli, poboje in konc koncev cel Wikileaks, na katerem so te ta isti novinari, ki ga zdaj obsojajo, živeli od njega. Dobesedno so kradli njegovo delo in še huje, ta isti New York Times, urednik, se je dobesedno hvalil v televizijskem intervjuju, kako so tisto, kar so dobili od Wikileaks, usklajevali z Belo hišo in jih dobesedno na kolenih prepričovali, dejmo le to objaviti, ne? V imenu nacionalnih interesov. Tako da moram reči, ja, veliko se je spremenilo, zelo, zelo, zelo naslabše od tistih zlatih časov vietnamske vojne.
O temeljiti preobrazbi ameriške družbe skozi tako imenovane vojne proti terorju priča tudi odziv civilne družbe na obsodbo Bradleya Manninga. Protesti so bili maloštevilni in marginalizirani. Boris Čibej.
Ja, mislim, to je prvič, je to tudi marginalizirano zaradi tega, ker pač se ne pojavlja v nacionalnih medijih oziroma, mislim, nacionalnih, teh večjih korporativnih, ne, če pa se pa seveda z vnaprej odmerjeno poanto, ne, pač to ni predstavljeno kot nek, ne vem, primer, ne vem, države proti posamezniku, ki je začutil, kaj država groznega počne, ampak je v bistvu že od začetka je bil okvirjen kot veliki nacionalni izdajalc. Ne? Ker pač, če mi to počnemo, je v redu, ker smo mi, ker smo največji, ker smo najbolj svobodna država, seveda, če bi to kakšni drugi delali, bi bilo to nekaj najhujšega na svetu, ampak ker mi delamo pač v imenu naše lastne varnosti, je pa pač vse v redu. In bog ne da, da si to kdo drzne obelodaniti, ker postane groza in strah nacije.
Zdaj pa še eno tako precej hipotetično vprašanje. Ali obstaja možnost, recimo, da bi predsednik Obama pomilostil Manninga? Mislim, pač v smislu neke predstave za javnost, za dvig popularnosti in podobno.
Ne. Če bi, kolikor sem jaz uspel spoznati politiko oziroma ne politiko tega predsednika, ki mislim, da je eden slabših v zgodovini Združenih držav Amerike, bi prej pričakoval, da bi mu povečal kazen, kot pa zmanjšal. Tako da, mislim, glede na te parodije, ki jih je počel v to smer, od Guantanama do, ne vem, pobijanja svojih lastnih državljanov in do besednega linčanja tako imenovanih osumljenih teroristov po celemu svetu s tistimi brezpilotnimi letali, od tega človeka ni šans, da bi kaj takega pričakoval.
Prvi in sedaj drugi mandat Obaminega predsedovanja zaznamuje globalna streznitev od previsokih pričakovanj, ki so vzniknila po katastrofalni eri Georgea Busha mlajšega. Kako bi se Manningova zgodba utegnila razvijati pod hipotetičnim mandatom konzervativnega republikanskega predsednika v nasprotju sedanjo administracijo, ki jo vodi z Nobelovo nagrado za mir ovenčani predsednik?
Pa jaz mislim, da bi bilo mogoče celo boljše. Ker če imaš ti konzervativnega predsednika republikanca na oblasti, potem bi se vsaj te liberalni krogi, te vsi mogoče nekak združili in udarili po njemu zravno zato, ker je republikanec. Ne? Zdaj pa ta paradoks, ne, da ti ljudje, ki so izvolili v velikem upanju tega predsednika, ki je zdaj demokratskega, ne, se nekako gledajo, kako bi bilo še hujši, če bil republikanec in se ga nekako niti ne drznejo udarjati po njemu, čeprav, če mene vprašate, če imate takega demokrata na oblasti, kot je Barack Obama, potem republikanci sploh ne rabite.
Predstavnik Wikileaksa Christine Hrafenson o 35-letni kazni za vojaka Bradleya Manninga meni, da Manning pravzaprav od vsega začetka sojenja ni imel nikakršnih možnosti. Po njegovem mnenju je šlo le za nekakšno predstavo za javnost. Dodajmo, da je Manning po prisojeni kazni sporočil, da namerava preostanek življenja preživeti kot ženska in da se sedaj imenuje Chelsea.
It is appalling that Chelsea Manning is getting 35 years in prison for exposing the truth, for exposing the wrongdoing and war crimes by the administration and sparking public debate at the same time when those who actually committed those crimes go free and are not punished. It was not established in the trial in any way by the prosecution that Manning caused any harm. We now know that did not happen in the closed trial. It was a facade, a show trial where Manning never stood a chance, and it's appalling, and we should call out for his pardon immediately, and he should be set free.
Na prvi pogled bi lahko ocenili, da je obramba Bradleya Manninga, Chelsea Manning, dosegla minimalno, a pomembno taktično zmago, vsaj kar se tiče vseh obtožb, ki so mu visele nad glavo. Med njimi so bile tudi tiste o vohunjenju in pomoči sovražniku, za kar mu je grozila celo smrtna kazen. A bi na drugi strani lahko tudi sklepali, da je bilo zmanjšanje potencialne zaporne kazni iz 135 na, v narekovajih, le 35 let strani ameriškega vojaškega pravosodnega sistema, nič drugega kot taktično popuščanje, da si v javnosti vsaj malo popravi ogled, s tem pa posredno tudi državna administracija. Sporne postopke, tudi kruto, nečloveško in ponižujoče mučenje med prestajanjem triletnega pripora, kar je ugotovil in svetu posredoval posebni poročevalec o mučenju pri Združenih narodih Juan Mendez, je posredno priznal tudi predsednik Barack Obama.
With respect to Private Manning, you know, I have actually asked the Pentagon whether or not the procedures that have been taken in terms of his confinement are appropriate and are meeting our basic standards. They assure me that they are. I can't go into details about some of their concerns, but some of this has to do with Private Manning's safety as well.
To vrstno ravnanje zaporniki je nezakonito tudi, če gre za ameriške vojaške zapore. Christine Hrafenson.
The trial was never about justice. The trial was about the retribution and a vengeance by the authorities to suppress future whistleblowers who step forward. We said that this was a tactical victory in the light of this most serious scenario. Don't forget that the prosecution wanted to charge Manning with aiding the enemy, which basically carries the death penalty, on top of the 20-plus charges, including breaking the Espionage Act. So strategic victory is, it was lesser than death, yes, but still a way too harsh sentence.
V zgodovini so se že marsikdaj zgodili podobni dogodki, ko je posameznik razkril občutljive državne dokumente z oznako zaupno. Kot po pravilu so sledile sankcije. A ima kljub vsemu primer Manninga nekatere posebnosti, ki oddaljuje ta primer od vseh ostalih v preteklosti.
This is the first time in history that a whistleblower is sentenced on the basis of the Espionage Act. He is basically being sentenced as a spy. it means that the administration looks at the dissemination of information to the general public as dissemination of information to the enemy. So it goes without saying that the enemy is the general public. This is a new phase that we are now seeing, and it is far apart from any other historical example.
Z vidika zahodnih političnih nomenklatur se po dogodkih 11. septembra 2001 vse več dokumentov označuje za znako zaupno, kar posledično pomeni, da javnost vsaj nekaj desetletij v lete nima vpogleda. Prav tako je bilo ad hoc sprejetih ogromno zakonov, povsem razumljivih le peščici.
What we have seen in the US after 9/11 and in other Western nations is a tendency towards increased secrecy that is escalating year by year. And under the cloud of secrecy, we see wrongdoing, we see cover-ups, we see crimes being committed. This is basically a period where attacks on the basic human rights is becoming more and more obvious in the so-called Western civilized free countries. It is a weakness of democracy and an inclination towards elements of a fascist society.
Poleg sporne zakonodaje je potrebno poudariti, da se je po 11. septembru v Združenih državah ustanovilo ogromno število obveščevalnih agencij. V mnogih primerih njihove pristojnosti niso povsem jasne, niti se ne ve, kakšno je polje njihovega delovanja.
Well, it's basically an escalation of the secret state, which has now becoming so large in scale and so terrible in their action, as we now know through the revelations of Edward Snowden, that it's a basic attack on our basic notions of democratic society. It is a very scary turn in history and something that we should be extremely worried about in the Western countries.
Tudi spletni portal Wikileaks in njegov ustanovitelj Julian Assange sta zaradi objave občutljivih dokumentov še vedno tarči ameriške administracije. Že pred 3 leti so strani Wikileaksa opozorili, da bodo naslednji v vrsti etablirani mediji. Nek začetek tega scenarija se je morda potrdil prejšnji teden, ko so na londonskem letališču Heathrow kar 9 ur zadrževali Davida Mirando, partnerja raziskovalnega novinarja Glena Greenwalda, ki je za britanski časnik Guardian pokrival zgodbo še enega žvižgača Edwarda Snowdena. Med 9-urnim ustrahovanjem Miranda ni imel pravice do odvetnika, na koncu pa so mu zasegli tudi prenosni računalnik, mobilni telefon, spominske kartice in več DVD-ev.
WikiLeaks has been a target of the US administration since 2010, or even prior to 2010. We are still under investigation in the US, where there is an attempt to find an angle to prosecute people within WikiLeaks. We warned 3 years ago that the mainstream media journalists would be next, and that's exactly what has happened. We now see attacks on the journalists, an attempt to suppress them into self-censorship or to destroy evidence, like we now know that the editor of The Guardian had to admit a few days ago. We now know how this is carried out, with intimidations like we saw happen at Heathrow Airport last weekend, when a partner of a journalist was intimidated and harassed for 9 hours on the basis of the terrorist act in Britain. We live in very scary times where the freedom of the press is under attack.
Čemu bomo torej priča v prihodnosti, ko govorimo o razkritju vsebine dokumentov, ki so dan danes že skoraj vsi označeni zaupno?
We will see more attack on the media. We will see more chapters in the war against whistleblowers, which is ongoing. But now is a time for every citizen to stand up and fight for the basis of our civil liberty, and mainly the freedom of expression. We need to fight for the freedom of the media and the freedom of information and the internet. It is absolutely a duty for anyone to stand up and fight for these fundamental rights, because if they vanish, we are living in a totalitarian state.
Bradley Manning, Chelsea Manning, je bila obsojena, ker se je zavedala svojih državljanskih in občečloveških dolžnosti. V sprevrženem svetu politične hipokrizije plačuje visoko ceno, na kar je brez ovinkarjanja opozoril Jello Biafra dva dni nazaj na svojem ljubljanskem nastopu.
WikiLeaks is not terrorism. WikiLeaks is not treason. WikiLeaks is right. Secrecy is terrorism.
Kultivirala sta Luka Počivalšek in Tadej Lapanja.
Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko več. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek.
Tedna. Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.